Labrīt, labrīt, labrīt. Rītdienā ir 10 minūtes rīta kafijas ar Helmutu. No Helmuta. Šodien es mazliet savādāk sanāku prātvedu ar sevi, runājot, stāstot, kā dzīvot. Varbūt dažām no jums paliks labāk, tiem, kuri māku balansēt dzīvi. Tad es pastāstīšu par vienu no lietām, ar kurām man ir grūtības. Tieši angliskais vārds struggle, ar kuru es cīnos un kam es netieku pāri nekādā veidā, un kas man rada problēmas personīgi, gan personīgi, gan dzīvē, gan domāšanā. Varbūt kāds no jums sajutīs, ka iet tam līdzīgi tam caur tam pašam un ļaus aizdomāties. Varbūt citu no jums, kuram visi savas kārtībā, šī vismaz puse sajutīsies labāk. Nu, man prieks par tevi, noņemšu pulksteni, vai viņš nesitās. Starp citu, ja pulkstenis varbūt kādreiz par pulksteniem arī parunāšu, varbūt atgādiniet, ja es gadījumā neuztaisu, parunāšu īsu 10 minūtes par pulksteniem. Es vienmēr definēju sevi, ka tad, kad es kādu cilvēku satieku, tad labrīt ar viņu, labrīt, labrīt, labrīt. Sveiciens visiem no Rīgas, starp citu Rīgā snieg, vakar vakarā sāka snigt, un sētnieki guļ, vai nu Rīgā ir maz sētnieku, vai nu viņi tiešām guļ gāju gar prezidenta pili, un tur arī nekas nav sakārtots, eju pret tiem cilvēkiem mazas ievietas staciņas, skatos un nokāpu uz te, tad instants eksperts nastājos maliņā, ietāpu sniegā, ļauj cilvēkiem pagāt garām, man zābaki, labi, tā kā nekādas problēmas nesagādās, skatos, vai cilvēki neko galvas notruši, lai neviens nepaldies, nepasaka, nekas iet savās galvās, savās domās, par savās domās, par dzīvi un par tādām lietām. Vienīgā vieta, kur tīrī sniegu, ir prieks, ka vismaz pie saimas sāka tīrīt un tādi, bez īpašas iedvesmas tomēr, nu, kaut kur tam procesam jāsākas, un doma laukums ir viss piesniems skaists, kolosāls, iziet ārā, no līdz pastaigāties, paskatieties, sniegs ir kolosāls, pilnības sajūta. Iesākšu ar vienu lietu. Vakar aizgāju pusdienās ar mamu. Mamma aizgāja man pusdienās. Un man nekad nav paticis, kad es pa sevi čingstu, pa savu dzīvi, un man nesanākais, man ir izgāzies, es zinu, ka man ir pagājušais gads bijis labs, un nekad nav bijis tāds liels apgrozījums, un tomēr ir kaut kas ir neizdevies, un dzīves jū kopā, un tādas lietas. Un tad, un beigās es izdarīju vienu kļūdu, mamma gājām pastaigāties, un mamma saka, es vēl kāpēc apēst kūciņu. Un es jūtos nepats es, un mamma pateica, nē, zini, es aiziešu pastrādāt. Un jā, pavadīju mammu uz trolebusu, un aizgāju pastrādāt. Un sajūtos labi, tieši apsēžoties pie sava datora, ieejot iekšā sistēmās, paskatoties, ka viss ir kārtībā, bija kaut kāds divas support biļetes, uz tām atbildēju. Tāds gandarījums mas un turpinu darīt un strādāt lietas, gatavojos uztaisīt mājaslapu uz London Vale, vai paskaties vale.london, pilnībā uzlikt cita sistēma, un šis gandarījums, ar ko es sevi definēju, kas nav pareizi, ko es uzskatu, kas nav pareizi, un tas man lika aizdomāties, un es sajūtos vainīgs. Un, ja man kāds prasa, tad, ja mēs iepazīstamies, un vienalga kādā vidē, un iepazīstamies, un vīrietim parasti prasa, ko tu dari, vai ne? Tas ir tas, kā mēs definējam tevi. Tad es saku parasti labdien, vai labvakar, vai labrīt, mans vārds ir Helmuts Meškonis, pat kompānija ir No Stress Limited, es savas web kompānijas pārdevu dažas gadus atpakaļ, un uztaisīju kompāniju No Stress Limited, un tagad man ir hosting, un mans galvenais brands ir Host Marija, un mums ir 2,3, vairāk nekā 2,3 tūkstoši lietotāji pa visu pasauli. Tas ir tas, kā es definēju sevi. Un jo vairāk man tieši pēc vakardienas, un šis kauns tā, un tā, un tā, par sevi pārdomas, ka nu, kā tu tā, kāpēc tu neaizgāji, nepaēdēji kaut kādu būciņu, kāpēc tu nevar izbaudīt dzīvi, kāpēc tu nevar izbaudīt dzīvi skaistā Rīgā un skaistā pilsētā, brīnišķīgs laiks un visi kārtībā. Un tas nav veselīgi. Tas nav veselīgi. Un tad es saprotu, atceros par tām lietām. Ir tādas lietas, ka tevi nedefinē darbs. Ir svarīgi atrast Un tas ir viens no maniem mērķiem. Viens no maniem mērķiem šim gadam ir mēģināt sevi nodefinēt ārpus darba. Jo es pieļauju, tie, kuri skatās, tiem, kuriem pieder kompānijas, mēs esam kompāniju dibinātāji. Tātad šajā gadījumā mēs runāsim tieši ar kompāniju dibinātājiem. Varbūt ne tas, ka jums ir kaut viena mājaslapa, un jūs kaut kur strādājat, tas ir super. Un es tiešām esmu ļoti apskaužu cilvēks, kur strādā. Un, jo tas ir viss, ko mēs sevi definējam, kompāniju īpašnieki. Tā ir mana kompānija, kuru mēs veidojam. Un ir gandrīz neiespējams padomāt par sevi ārpus kompānijas. Tas ir vienīgais, par ko tu vari domāt. Tas ir būtiski vienīgais, par ko tu vari domāt. Tev nav citam nekam laika. Nav laiks neko par citu domāt un ne par ko citu būt. Es ar to cenšos cīnīties. Nepārāk man sanāk. Un tikko es jūtu, tikko man ir mazākās grūtības, ir gluži kā tad, kad saka alkoholiķim mazākais iemesls, un viņš uzreiz ir pie pudeles. Kompānijas īpašniekam ir tikko mazākās grūtības, viņa glābiņš ir viņa kompānijā. Un vienmēr neizdarītas lietas, un tik viegli paslēpties un aizmukt savā kompānijā, ka tas, es sāku ievērot, ka tas kļūst neveselīgi un tādas lūkrīta pārdomas. Varbūt arī jums tādas domas, es pēc tam jautājumu atbildēšu, jūs droši rakstiet. Varbūt mēģiniet nepiesiet sevi savu cilvēcīgo vērtību savai kompānijai. Tas ir iespējams, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Mums padzēsim rīt kafiju, labrīt visiem. Un šajā gadā es gribu īpaši pastrādāt pie tā, kā atrast sevi tur, kur tas nav mans bizness. Man ir viens angļu džentelmeņu klubs, uz kuru es apmeklēju. Tur tiek vairāk runāts par vertikālām lietām. Tur vienmēr ir teikts, ka ģimene ir pats svarīgākais. Man ļoti bieži atgādina. Es saku, ja man saka, Helmut, kaut ko visu laiku strādā. Pēc tev, tu taču ģimene tev viss ir, un jā, viņi tagad zina, ka man ģimene arī ir, es esmu aizforsējis, un ar ģimene tā kā ir, un jā, un varbūt tāda lieta, ka mēģiniet atrast cilvēkus, kuri ir līdzīgā, varbūt augstākā attīstības posmā, tā kā jūs, un jo daudzi mums līdzīgi domājošie ir gājuši cauri tieši tam pašam, kā mēs ejam cauri. Es atceros, būtiski nesen runāju ar vienu uzņēmēju, ļoti, ļoti veiksmīgu uzņēmēju, kurš teica, jā, viņš atcerās, ka viņš sāka pelnīt ļoti lielu naudu, un tad viņam pēkšņi atradās jauna sieviete, un tad viņam bija doma par jaunu ģimeni, un tad viņš izdomāja, ka viņš tomēr to nedarīs, aizgāja atpakaļ pie sievas. Un tādas ir dažādas lietas, ir daudzi, ja vīrieci, es ieteiktu runāt bez šalom tikai ar vīriešiem, tas ir veselīgāk, tas ir veselīgāk sievietēm, un ir daudz cilvēku vai daudz vīrieši, tad es lielākoties mūsu skatās vīrieši, ir svarīgi runāt ar cilvēkiem, kuri ir tādā pašā līmenī kā mēs, vai tajā pašā virzienā kā mēs, un varbūt tie, kuri ir augstā, kuriem ir sabalansēta dzīve, jo viņi biežāk ir gājuši cauri tam pašam, kā mēs ejam cauri, viņu kompānijas ir bijušas tajās pašās attīstības stadijās. Varbūt kaut kur mēs redzam, ka ir kaut kādas grūtības, ar kuriem viņi satiekās, piemēram manam paziņam ir vairāk man paziņu nopietnas problēmas ar kredītiem. Arī viņi ļoti citreiz ļoti bravurīgi izsakās par kredītiem, bet tad, kad tu redzi kādu sirds nemieru un trauksmi tas nest, domā, vai tiešām tas ir tā vērts, un pēc tam kļūt par kredītu vergu. Un vienu brīdi es biju ļoti nopietni aizdomājies par to, ka kredīti ir ļoti nepieciešami, un vajag ņemt, cik dod un tādā veidā. Tomēr tagad es redzu, ka nē, jūs draugi kļūstat par vergiem un jūs sākat strādāt savām bankām. Tādas lietas, un mākslinieku grupas meklēja piepildījumu savā dzīvē, ārpus darba. Arī vērsi, manā gadījumā, man ir savs darbs, tā ir platforma, kurā es varu sasniegt jūs. Es varu pastāstīt par produktiem, kurus IBFS ir iet vairākos virzienos. Man gan tā ir gan kā reklāmas platforma, gan kā iespējams pašam ieklausīties sevi, gan iepazīties ar jauniem cilvēkiem, kuri savādāk ir nesastopami. Ir ļoti daudz priekšrocības. Es ieteiktu arī jums, ja jums ir par ko pastāstīt, par ko padalīties, kāpēc neizdomājiet, paskatīsies cilvēki 5, cilvēki 10, cilvēki 20, kāds varbūt ieklausīties to, ko saka. Iespējams, jums tas liksies nepārāk svarīgi. Tomēr kādam citam, kurš citur kaut ko pasaulē, pavisam kaut ko citu pasaulē, vai Taizemē, vai Dienvidamerikā. Runājot latviski, jūs latvieši runājat angliski, jūs vēlaties. Varbūt Filipīnās, varbūt Kanādā, varbūt bagātā Floridas pilsētā, varbūt Venēcijā, varbūt Smiltenē. Vienalga, kur pēkšņi atradīs ar jums šo saiti un paklausīsies, ieklausīsies un gaidīs jūsu sarunas, tāpat kā man ir pašam tā podkāsti, kurus vai video, kurus es gaidu un tīri, kuri man atļauj paklausīties, paskatīties uz sevi un uz citiem uzņēmējiem, kā viņi iet cauri un ar ko cīnās un par citām lietām. Es atceros, man ir daudz dažādu podkāstu, kurus es klausos tādu labrīt, brīdi. Jā, atkal sākusies apokalipsē. Nezinu, vai apokalipsē ir ļoti skaista. Viennozīmīgi ļoti skaista. Vismaz Rīga ir ļoti skaista. Sasnigusi, jā. Un tomēr cilvēki Rīgā, īpaši Rīgas centrā, ļoti atšķirās no cilvēkiem visā Latvijā. Ir krāsaināki. Pirmā pazīme tāda, ka lieto krāsaināks drēbes, apģērbu. Dzīvespriecīgāki, vairāk cerības acīs. Un tomēr savu, jā, diemžēl, salīdzinot ar citām pilsētām, šī dvēseles brīvība liekas daudz lielāka tieši Rīgā. Atvainojiet man, ja kāds, atvainojiet, tas var izklausīties augstprātīgi. Tas ir mans novērojums. Atkal autovadītāji varēs sūdzēties, ka zima pārsteigusi nesagatavotus. Man liekas, tagad ir ļoti nopietns. Es biju dzirdējis pirms tam, ka ir ļoti nopietnas problēmas ar sēdniekiem. Šis skatās, ir ļoti nopietna problēma. Nekas, velciet zābakus. Un apavu tirgotājiem. Sāciet reklamēt apavus, taisiet uz šodienas piegāde, tad līdz kuram laikam būtu plāno Rīgā. Maksimums vēl kaut kur paskatīsimies. Es domāju, ka ap nedēļu. Bet es nevienu īpaši netiekos. Man ir coworking place tepat Doma laukumā. Ja bez šavām kāds vēlas padzert kafiju, padodiet ziņu. Es ar mammu tikties, ar tanti, ar tēti. Tēti man bija liela dzimšanas diena. Mēģinu atrast šo dzīves balansu. Ne īpaši man sanāk. Un visu laiku vēlos aizbraukt atpakaļ uz Lielbritāniju, tur, kur nav haoss, tur, kur es varu atgriezties savā darba ritmā, kas nav veselīgi. Un tomēr šī vēlme atgriezties ir darbā. Un gandrīz katru dienu, vismaz pirmajās dienās, skatījos lidmašīnas biļetes atpakaļ. Un vienkārši gribējās atgriezties. Nespēja cilvēks izrauties un nespēja baudīt šo dzīvi tā kā viņi ir. Labi, liels paldies visiem, kur skatījāties. Es ceru, ka jums varbūt šis ļāva aizdomāties un gandrīz kafiju izlīt. Un visiem jauku dienu. Un bez šaubām, ejam un netvorkojamies, ejam un satiekamies ar cilvēkiem. Un, ja gadījumā kāds vēlas no jums ar mani satikties, uzrakstiet man droši. Kāpēc nevaram aiziet vakariņās? Varam aiziet vakariņās. Vienīgi jums ir kaut kas kritizējams teikt, tad nevajag. Tad ejiet tas jau vakariņās. Labi, visiem jauku dienu un ražīgu un velkam zābakus kājās. Sniegu ārā, sniegu skaisti.